9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Nutrije se češka po glavi na šetalištu, šakal se šunja oko kuće, iz pukotine na fasadi viri slepi miš, a divlje svinje sa velikog ratnog ostrva posećuju Kalemegdan. Nutrije su svojevremeno doneli da budu krzno, pa ih pustili kada je posao propao, a šakalima dobro ide zbog našeg odnosa prema đubretu. O tome govori dr. Milan Paunović. Drveće je pre nekoliko godina bilo dovoljno za disanje samo 300.000 Beograđana. Umeđu vremenu, broj stabala se smanjio, a stanovnika uvećao. Čućete Olgu Andrić iz Ministarstva prostora. Promena klime stvara nove probleme i nema pravila. Klimatolog Vladimir Đurđević kaže da se Srbija zagreva brže od globalnog proseka. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. And it sounds just like a song.
want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Ima Beograd i svoju divlju stranu, imaju tu stranu i sva urbana naselja ili možda pogrešno to nazivati divljom stranom samo zato što su tu divlje životinje i što su se baš onako primakle. E sad, da li su se one primakle čoveku ili se čovek primakao njima, verovatno ima i jednog i drugog. I ovih dana je na društvenim mrežama, a i na televiziji, bila priča o Nutri koju su sreli na šetalištu. Nutri je gledala svoja posla, češkala se po glavi, uopšte nešto nije bila uzbuđena zbog prisustva ljudi. Većina je bila u fazonu, jao, kako je slatka i medena, međutim da mala slatka medena Nutrija baš i nije, kako da kažem, mislim, dobro, ona radi ono što, jel, glodari rade, ali ume da nanese štetu. E sad, ima mnogo divljih životinja u Beogradu i oko njega kojima se baš ne biste nadali. Dakle, pored nutrije tu su i dabrovi, divlje svinje, šakali, naravno slepi miševi. E, o tom svetu i o nama u tom svetu priča Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
70. godina najzad je kod nas u Jugoslaviju tadašnju, stiglo je to krznarstvo i nutrija kao jedna vrsta krznašica koja daje ne baš kvalitetno krzno, ali prilično kvalitetno, ne kao nerc ili kao neke druge vrste sisara. Lako se gaji, glodar je u pitanju i onda, ne samo što je bio jedan vlasnik, nego je bilo mnogo malih vlasnika tih farmi koji su odjedanput, kao što je bio zanos, ako se sećate, s puževima ili tako nekim za brzo bogaćenje nekim farmama, i naravno vrlo brzo tržište se zasitilo i farmeri su bili razočarani. Neki nutrije su same pobegle, a neki su otvorili boksove od svojih gajilišta za nutrije i pustili ih jednostavno na slobodu. I sad, tu 70. i 80. godine još uvijek smo imali one hladne zime. Hladnoća je ograničavajući faktor za razmnožavanje nutrija, tako da ta populacija podivljalih nutrija je stagnirala jedno vreme. Međutim, kako smo se približavali negde sredinom 90. godina i tu početkom novog veka, nekako su zime bile sve blaže i blaže, sa nekim možda povremeno hladnim periodima, ali to nije bilo dovoljno da desetkuje populaciju nutrija, tako da su nutrije praktično buknule. To je bila jedna eksplozija populacije i sad imamo ih u Posavlju, u Podunavlju, u Potisju, Potamišiju, Pomoravlju, na Dunavu, od negde tamo Bezdana pa sve dole do Radojevca, znači sa većim ili manjim koncentracijama. Veće koncentracije nutrija su od Beograda negde do Golupca, sa izrazitim koncentracijama na ušću Morave, na Dubovačkom ritu i ovde oko Beograda ih ima dosta. Da im hladnoća pravi problem, možete da vidite upravo na tom snimku gde se vidi da je vrh repa nedostaje. Znači, taj vrh repa je njoj promrzao i tokom ove relativno blage zime. Međutim, kad su oštre zime, onda stvarno veliki broj jedinki ugine i ženke koje su skotne, praktično resorbuje se porod, tako da posle takvih oštrih zima imate period kada su nutrije malo brojne. Međutim, s obzirom da su poluvodeni sisari, znači ona kada oseti opasnost beži u vodu, onda imaju jako malo neprijatelja. Lovci nisu zainteresovani za nutriju. Jako meso nutrije, recimo, jestivo, čak spada u kvalitetnija mesa. Međutim, nutrija je nosilac mnogih zaraznih bolesti životinja, pa i ljudi, i zbog toga je izbjegavaju. interesantno je da divlja populacija bude tamno smeđe boje, a ovde sad možete da vidite i bele nutrije i dosta crnih, dominantna je crna boja nutrije, imate smeđe, imate raznih drugih boja, kombinacija, nema nekog interesa da se nutrija lovi i zbog toga, pošto nema lovnog pritiska, nutrija raste populacioni broj i praktično ima je svuda. Ono što je jako bitno da se napomene, to je da jeste ona onako slatka i pogotovo jednu kad vidite, međutim nutrija je velika pošast. Vi znate da u Velikoj Britaniji veoma se pazi na životinje i većina stvari dolaze iz zapadne Evrope, iz Velike Britanije, te akcije zaštite i procene određenih populacija životinja na celom evropskom kontinentu, kad su oni 80. godina preduzeli mere istrebljivanja nutrije iz Velike Britanije zbog toga što su shvatili kakva je to pošast. Nutrija je glodar koji jede uglavnom biljnu hranu, međutim, ona vrlo rado, pošto živi u takvim močvarnim predelima, vlažnim staništima gde ima i jako retkih i ugroženih ptica, vrlo rado pojede ptičija jaja ili mladunce, a osim toga ona kopa značajne kanale i može da potkopa i brane i nasipe i sve ove infrastrukturne objekte koji služe za odbranu od poplava. Tako da ona je višestruko štetna, invazivna vrsta. Nažalost, tamo dakle potiče u Argentini, ona postaje eto retka, ali na ovim mestima gde je alohtona, znači u celoj Evropi, u Severnoj Americi ili u Aziji, ona postaje pošast. I zbog toga mora da se vodi računa o toj vrsti. Znam da to nije popularno reći, ali moramo da se pobrinemo za nutriju u onom najlošijem smislu, znači da se smanji populacija, jer toj vrsti ovde nije mesto.
Šta imamo još ovde u Beogradu i u okolini Beograda od divljih životinja?
Pa evo, sećate se 2004. 2005. godine na Zasavicu i na Obedsku baru su naseljene nekoliko porodica dabra. Dabar se sad proširio. Dabar koji je do tada, pa 100 godina unazad, nestao iz Srbije. Eto, 2004. godine ponovo uveden, reintrodukovan praktično u Srbiju iz Bavarske. Znači, bavarska populacija je jednim projektom dovedena ponovo ovde kod nas. A inače, interesantno je da je 1999. godine, znači negde pred bombardovanje, da smo prvog dabra posle 100 godina zabeležili na severu Bačke u Velikom Bačkom kanalu. To je prvi dabar. Taj dabar imao čip. Mi smo ga ovde preparirali. Kad smo ga preparirali, našli smo čip i onda smo shvatili da je taj dabar došao Tisom iz Mađarske, gde je bio naseljen. Od tada preduzete su mere za naseljavanje. Dabra sad ima svuda. Ima ga isto u Posavlju, ima ga oko Beograda, ima ga dole negde opet skoro do ušća Morave, uzvodno uz Dunav ga takođe ima, ima ga u pritokama Save i Dunava, gine na putevima, pošto nezgrapno se kreće, tako da dabar je jako značajan poluvodeni sisar koji je ovde oko nas u nekoj progresiji. Počinju štete od dabra, jer dabar, osim što jede mlade grančice, vrbe i topole, on jede i voćke koje se nalaze oko naših velikih reka, tako da sad počinje da biva problem i u tom smislu i o tome se mora voditi računa. A od drugih životinja, eto recimo da kažemo na ratnom ostrvu one čuvene divlje svinje koje su buknule jedne godine, koje su bile vrlo vidljive onda kada je bio visok vodostaj Dunava i Save i kada su svinje preplivavale i ulazili u grad i na Kalemegdan i na Novi Beograd. Takođe, evo sad smo radili crnu knjigu sisara Srbije. Interesantno je da ovde oko Beograda prolazi južna granica areala hermelina. Recimo, to je jedna malo veća lasica, vrlo srodna lasici, životinja koja ima belo krzno sa crnim repom, a preko leta je nalik na lasicu, ima smeđe telo sa belim stomakom i vratom, malo je veća od lasice, ona je jako retka i ovde negde prolazi južna granica areala, znači njega već iza Save i Dunava, znači južno od Save i Dunava nema. Raritet je stvarno, ko vidi hermelina može da časti ili da to objavi jer je jako interesantno. Takođe, od 2005. godine do danas u Deliblatskoj pečari smo tražili stepskog skočimiša i nismo uspeli da ga nađemo. Jedno područje gde se nalazi to je Deliblatska pečara, tu postoje autentični ostaci stepskih staništa koji su značajni za stepskog skočimiša. U potrazi smo i dalje za njim. Pokušat ćemo da ga nađemo i negde oko Subotice, jer neki naše starije pokojne kolege su pretpostavile da bi u Subotičkoj pešari trebalo da se nađe, ali nikad nisu išli da ga tamo traže. Eto, pokušat ćemo i to. Onda, jako su zanimljive Vršačke planine, tu imamo vuka, imamo naznake da povremeno sa Karpata dođe po neki ris, a južno od Save i Dunava tu je već složenija situacija, tu imamo mnogo raznovrsnija staništa i tu ima mnogo drugih nekih interesantnih vrsta sisara, od slepih miševa pa do nekih vrsta koje se posle recimo 10-15 hiljada godina ponovo u Srbiji, to je recimo evropski bizon, i to je vrsta koja je nekad živjela na našim prostorima. Naše društvo ne pamti da ih je tu bilo, osim što imamo recimo neke toponime po Srbiji koji se zovu kao što se zove na tim slovenskim jezicima taj evropski bizon, to je zubr. Imamo zubrovu poljanu, imamo zubrov vrh i tako dalje.
Pričalo se da ima šakala u okolini Beograda.
Šakal je isto jedna ovako zanimljiva priča, jer je u stvari pokazatelj stanja i odnosa našeg prema organskom đubretu. Šakal je jedna oportuna vrsta zveri koja se naravno primarno hrani mesom, ali izuzetan strvinar i izuzetan je đubretar. U đubretaru u smislu da jede organsko đubre. Šakal koristi naš nemar i naša otvorena đubrišta kojima može se priđe, znači koje nisu ograđena, koje nisu adaptirana za neškodljivo uklanjanje otpada, i zbog toga imaju veliki resurs hrane. Zbog toga njihova populacija je buknula praktično u posljednjih 20 godina. Nije samo kod nas u slučaju Srbije, to je tako u celoj južnoj i srednjoj Evropi, i populacija počela se širi, čak imamo nalaze u baltičkim zemljama gde nikad nije bilo šakala, jer je šakal jedna mediteranska vrsta. Znači, to globalno otopljavanje, blage zime, velika količina hrane, nedostatak neprijatelja, jer šakal živi u nizi, a šakal i vuk su neprijatelja, ali u nizijama nemamo vukova ili nemamo dovoljno vukova koji bi redukovali šakale, tako da šakal sad postaje dominantan i procenjuje se da u Srbiji trenutno ima skoro 20.000 šakala, između 15 i 20.000 sigurno, a plašimo se da ih ima u stvari mnogo više, jer godišnje se izluči nekoliko hiljada šakala u onim lovovima na štetočine koje preduzimaju lovci u Srbiji. To govori da je njihova reprodukcija izuzetno visoka. Kako smanjiti broj šakala? Pa tako što nećemo bacati organski otpad na bunjišta i u potoke, nego ćemo bacati na zatvorena đubrišta koja će se spaljivati i onda neće biti toliko hrane, i praktično ako ne budu imali šta da jedu, onda trebalo bi da se njihova populacija smanji. Eto, to je priča o šakalu, praktično odnos naš koji je sličan odnosu koji su ljudi imali prema organskom otpadu u srednjem veku.
A da li bi šakal napao čoveka? Su li oni opasni na bilo koji način?
I vuk i šakal se klone čoveka. Svaki normalan i zdrav šakal, pa i vuk, se klone čoveka i beže od čoveka. Međutim, zveri, pre svega lisice, ali i šakal i vukovi su podložni bolesti besnila, tako da u takvim situacijama rabične jedinke imaju pa sasvim izmenjeno ponašanje, nemaju strah od ljudi, i ako vidite da se lisica, šakal ili vuk ne plaši od vas, znajte da treba da vi se plašite od njih i da se sklanjate, jer to nije normalno ponašanje životinje. Ta životinja je verovatno bolesna, a inače besnila je strašna bolest, nije neizlečiva danas, ali teške su muke i posledice ujeda životinje koja ima besnilo, tako da to treba izbjegavati. Od zdravih životinja nema opasnosti, ne treba da se brine, ali treba čovjek uvijek da bude na oprezu i da kad se kreće u prirodi da posmatra ponašanje životinja, i divlja životinja treba bude divlja, ne da vam prilazi.
A kad su u pitanju slepi miševi, one nam donose korist zato što jedu komarce?
Da, mi u Prirodnjačkom muzeju od 1954. godine, praktično od pokojnog doktora Đorđa Mirića, pa evo do dana današnjeg, do mene, rade slepe miševi. Baš smo izdali i lepe publikacije. Praktično smo zaokružili, sabrali smo sve ono što je istraživano do sada i imamo jako dobar uvid u to gde, šta i koliko živi. U Beogradu imamo preko 20 vrsta do sada prepoznatih, u Srbiji imamo 31 vrstu, imamo indicije za još bar dve ili tri vrste, imamo podatke, ali nemamo očigledne dokaze, sad ih prikupljamo. Znači, Srbija zemlja bogata slepim mišima, kao i ostalom cela Južna Evropa. Jako su korisni, jer se hrane isključivo insektima, smanjuju broj tih letećih insekata koji često mogu da budu i prenosioci nekih bolesti i mogu da budu štetočine i za useve i za šume, a mogu da budu i štetni za ljude. Tako da su to životinje koje su stvarno u visokom stepenu korisni za čoveka, a s druge strane su veoma ugrožene zato što slepi miševi naseljavaju, svima je poznato da žive u pećinama, međutim slepi miševi žive i u čoveka, na tavanima zgrada, u pokotinama zgrada, takođe žive u zvonicima velikih građevina crkvi, u mostovima, ima ih u dupljama drveća, parkovi, svo parkovsko drveće koje ima duplje, praktično je puno slepih miševa i to je dobro, a velike površine pod vegetacijom, kao što je recimo veliko ratno ostrvo ili naši parkovi ili naša groblja, svuda gde ima rastinja, ima insekata i to su hranilište za slepe miševe, a opet neki slepi miši su toliko približili čoveku da koriste neke čovekove produkte kao što su, na primjer, noćno osvetljenje, redovi uz puteve, osvetljenje lampe. To privlači insekte i slepi miši su tu došli jer tu imaju veliku koncentraciju insekata i tu lako ih love. I onda su oni vezali za čoveka i vezali su za te infrastrukturne objekte čovekove i ima ih dosta u gradovima ili tu gde ima dosta ljudi, gde ima tog osvetljenja. Vodene površine su isto značajne jer privlače insekte, tako da slepi miševi tu mogu da se hrane, a naše zgrade koje su dotrajale, fasade zgrada koje imaju pukotine, tavani koji su dostupni i golubovima i slepim miševima, to su sve skloništa koje oni vrlo rado koriste.
Ali ne treba da imamo lošu asocijaciju zbog korone i zbog one priče o slepom mišu i Kinezu, Wuhanu i pijaci.
Da, to je još jedna od tako priča koje se naduvaju, pa onda se izduvaju. Sad niko više ne priča o slepim mišima. Slepi miši jesu rezervoari mnogih virusa koji njima samima ne štete. Zbog toga oni predstavljaju vektore. Kod naših slepih miševa je isto tako kao i svuda na svetu. Možda manje nego što je recimo kod slepih miševa u tropima, ali ovaj virus koji je zavladao u ljudskoj populaciji nije isti kao onaj virus koji je nađen kod slepih miševa. On je vrlo sličan i iz iste porodice, ali nije to taj virus. Da li je on prešao sa slepog miša nekog intermedijernog prenosioca, pa posle i na čoveka, još uvek se pišu naučni radovi i rade se istraživanja. Prirodnjački muzej je u tom trenutku istupio sa jednim svojim saopštenjem, kad je to bilo aktuelno, da ne satanizujemo slepe miševe, jer su oni božje stvorenje kao svi mi i imaju važnu ulogu u svakom kopnenom ekosistemu i zbog toga smo apelovali da, jer je bilo nekih glasina, treba uništiti slepe miševe, ne znam šta, ili neke druge životinje, bile priče da su tvorovi, lasice, ne znam, podložni virusu. Međutim, sa slepim miševima to nije takav slučaj. Slepi miševi se ne drže ni kao domaće životinje, ne, bilo koji drugi način. Oni su u divljini i kontakti sa ljudima su jako retki. Možda kod nas u gradovima malo češće, pošto uleću u stanove, ali tamo negde u prirodi stvarno nema kontakata ljudi i slepih miševa, čak i da su zaraženi, a kažem opet nisu zaraženi ovim virusom koji je se ugnezdio u ljudskoj populaciji.
Kad pogledamo Beograd i sve te divlje životinje koje su tu negde, pretpostavljam da bi bila velika greška sterilisati sve i očistiti sve od divljih životinja. Eto, ima i onih koje su štetne, ali opet kad se sve zajedno uzme, da li treba da budemo zadovoljni?
Zavisi od toga koja je naša strategija i šta mi želimo. Gradovi i naselja su upravljena za ljude, naravno. I ajde da kažemo i za ljubimce, i za domaće životinje. Međutim, prvo imamo veliki broj napuštenih ljubimaca. Nisu to divlji psi ili divlje mačke, to su napuštene životinje. Znači, opet je tu čovek problem, a recimo meni, za moju dušu, mnogo mi je interesantnije da mi neka ptičica peva u parku ili da mi protrči veverice ili tako nešto. Meni bi, recimo, lično više odgovaralo da naša sredina, gradska sredina, bude ispunjena životinjama, biljem, koje praktično ulepšavaju i približavaju život čoveka prirodi, nego da to bude nešto sterilno. Taj neki suživot sa živim svetom je nešto normalno, je poboljšava kvalitet života ljudi u gradovima. Zato pravimo na terasama one žardinjere ili, ne znam, imamo baštice, koji ima sreću da ima bašticu, pa napravi da uživa u tom nekom cveću u prirodi. Ne treba bežati od prirode, samo je treba kontrolisati, treba imati obzira prema njoj, treba pratiti promene u prirodi, u gradu ili na selu ili van naselja, svejedno. Znači, moramo da vodimo računa o svemu tome, jer moramo da živimo svi zajedno. Priroda koja je bujna, to je ono oličenje čiste životne sredine i tome treba da se teži. i jedva čekamo da izađemo iz grada, zašto ne bi imali i deo prirode u gradu, a tu su i naši parkovi, tu su te neke gradske periferije, imamo dve velike reke, recimo u Beogradu, imamo to veliko ratno ostrvo koje iz visine izgleda kao jedno veliko plućno krilo zeleno koje proizvodi kiseonik, imamo te nekadašnje kubike, odnosno to su priobalni delovi, pravljeni su nasipi, to je sad praktično predstavlja kao neke lagune gde se legu ptice, gde ima vidri, gde ima i ovih naših nesrećnih nutrija, ima i ondatri, to su isto severnoamerički glodari koji su 30. godina došli u Evropu. Ima raznih vrsta ptica, ima zmija, ima žaba, tako da to je sve priroda dohvat ruke i to ne treba sve izbetonirati, treba to gajiti, treba čuvati. Tu je nam je i ta bara reva koja je postala poznata u poslednje vreme, koja je jedna izuzetno lažno stanište životinja i biljaka, tako da sve to treba čuvati, treba tome prilaziti s onoliko respekta koliko god možemo, a naravno da Beograd treba da se širi, ako ima potrebe da se širi, da treba uzeti u te neke urbanističke planove i te potrebe ljudi za prirodom koja će biti nadohvat ruke i koja će nam praktično omogućavati da bolje živimo.
Gonna hurt you. I wanted to for so long. Eko. Svečano otvaranje 34. međunarodne tribine kompozitora. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Olga Biserčić. Program Dragana Jovanović, Damjan Jovičin, Zoran Komadina, Milorad Marinković, Igor Andrić i Branka Popović. Kolarčeva zadrugbina, 27. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
BGP RTS i One Records vam predstavljaju posle skoro pola veka ponovo na vinilu luksuzno reizdanje albuma legendarne rock grupe Smak. Crna dama u prodaju.
Eko.
Ministarstvo prostora je kolektiv koji postoji od 2011. godine i, kako kažu, nisu pravo ministarstvo, ali ovakvo ministarstvo bi trebalo da postoji. I to zato što veruju da je važno napraviti ministarstvo koje svoje građane pita kako ova država i ovaj grad treba da izgledaju, zato što smo svi mi ti koji na ovim prostorima žive, rade, zabavljaju se, odmaraju. Urbanističko planiranje, stambene politike, klimatska pravda, to su teme kojima se bave i žele da naprave prostor da se svačiji glas čuje kada već institucije to nisu omogućile. O tužnoj priči Beograd i zelenilo razgovarala sam sa Olgom Andrić iz Ministarstva prostora.
Drveće u Beogradu ima za 300.000 ljudi, što se tiče kiseonika, a 1.300.000... Mislim, ništa, kao...
Tako je, da, to je projekat koji se zvao Zelena regulativa Beograda. Jedna faza, u stvari, tog strateškog opredeljenja Beograda da postane zelen i održiv grad. Pa je rađeno to istraživanje i utvrđeno je to da ima dovoljno drveća, otprilike za proizvodnju kiselnika za 1/4, otprilike, grada. Pritom, verovatno da Beograd ima i više stanovnika od onoga što je na samom popisu utvrđeno. E sad, što se tiče samih zelenih površina, dakle, ovo što se obrađuje kroz planove, to su javne zelene površine i koje su pod nadležnosti JKP Zelenilo. Sad tu postoji drugi segment, jel tako, zelenih površina na privatnim parcelama, o kojima mi nemamo podatke i koji nisu u tom sistemu prepoznati kao neki element te zelene infrastrukture, što je u stvari sistem međusobno povezanog zelenila. I to je svakako neka manjkavost koja, kako kažem, treba da se uzme u obzir, jer naravno da su nam pre svega potrebne javne zelene površine kao mesta rekreacije, okupljanja, odmora, učenja i tako dalje, ali opet i ovi elementi zelene infrastrukture koje se nalaze na privatnim parcelama jesu vrijedni, funkcionalni su i u tom smislu bilo bi super da postoji neki programi, neki podsticaj i da se u stvari i na tom nivou zelena infrastruktura unapređuje. Trenutno smo na nekih 8% zelenih površina na nivou grada, javnih zelenih površina na nivou grada, a nešto što je bilo zacrtano i što je trebalo do sada već da bude ostvareno jeste 23%.
Znači, smanjuje se procenat. Smanjuje. Pre nekoliko godina imali smo
pa nekih
malo...
10-11%, da. Smanjuje se procenat, sad tu ima raznih metoda, naprimjer sve češće primećujemo u planovima, doduše to se opet uglavnom odnosi na zelene površine koje nisu javne, mada nekada zapravo i jesu, da se kao uzme neko parče koje je evidentno zeleno, znači kad se uđe na satelitske snimke, jasno je da su to zelene površine, to se na primjer u planu definiše kao neizgrađeno zemljište. I onda se to tako prenamenjuje uglavnom u neke komercijalne ili stambene prostore. Tako da, definitivno je primetan taj trend smanjenja zelenih površina, a nažalost ne deluje da ide na bolje. Mislim, ne deluje da postoji namera da se taj... Jer i sam taj plan za zelene površine koji ih reguliše na nivou cijelog grada je u stvari, kao i većina naših planova koje imamo, tih planova višeg reda koji u stvari regulišu sad kako će se neke pojedinačne parcele, blokovi i tako dalje rešavati, u orijentacioni. Ne znam ni zašto postoje najiskrenije, jer kao ako imamo plan da piše kako nešto treba da se radi, da bi se ostvarili neki rezultati, ali onda na kraju tog plana piše, ali tu ne mora tako. To je otprilike lični izbor. Naravno, uvek se tu provlači kao mora saradnja, institucija, mora ovo, mora ono, ali mislim, svesni smo kako to sve funkcioniše. Tako da je to sve postalo besmisleno potpuno, a svakako da ono, zelene površine se smanjuju, što na račun parking mesta, što na račun novih objekata, izgradnje, a čak i sva ta izgradnja je opet onako vrlo komercijalna, vođena nekom tržišnom logikom, ne odražava realne potrebe grada kao jednog organizma.
A da li postoji utvrđeno koliko treba zelenila na jednog stanovnika ili na ne znam na koliko stanovnika? To je nešto što pretpostavljam da bi trebalo da postoji i u svetu i kod nas.
Tako je, postoji, to je baš u tom planu generalne regulacije sistema zelenih površina koje sam malo pre pomenula, pa sam rekla da je on orijentacioni u stvari. Tu tačno ima na 100 metara vazdušnom linijom od mesta stanovanja i sada onda u zavisnosti koje su intervencije u prostoru, znači da li je to samo neka sanacija, da li je to urbana transformacija ili je nova izgradnja i sada u odnosu na te tipologije, da kažem, adaptacije nekog prostora ima propisana minimalna kvadratura. Pa sad u slučaju sanacije je najmanja, jer prosto ima najmanje prostora za manevrisanje u tom smislu. Za nove komplekse je najviša, ali se to ništa ne poštuje upravo zbog toga što je taj plan tako relativizovan i u principu je dobra volja investitora da li će da ih poštuju ili ne. A pošto je sve tako vođeno ono, samo zaradom i novcem, na kraju će svako da vidi da ispodigne 100 kvadrata stambenog prostora, 200-300 više nego neko smisleno zelenilo tu da se nađe. I to zelenilo koje se nalazi u novim kompleksima je uglavnom dekorativnog karaktera, a cijela ideja te zelene infrastrukture jeste da bude multifunkcionalna, dakle i što se tiče očuvanja biodiverziteta, što se tiče ono, otpornosti na ekstremne vremenske uslove, na poplave, na velike vrućine, pa između ostalog i taj socijalni aspekt koji se odnosi na to prostore zajednice gde možemo da se okupljamo, da se družimo, gde deca mogu da se igraju, gde može da se napravi ono, nastava u prirodi i tako dalje.
Bilo je nekih istraživanja koje su pokazala da u delovima gradova koje imaju više zelenila je manji broj osoba koje imaju problema sa depresijom, na primjer.
Da, da, jeste. Mislim, definitivno da postoji odnos između mentalnog blagostanja i toga kako naše okruženje u kom živimo izgleda. Mislim, između ostalog, zelenilo je i dobar izolator buke, na primjer. Sigurno je za mentalno blagostanje bolje živjeti ono, bez zvuka truba i saobraćaja non stop koji nam ono, odzvanja u našem životnom ili radnom prostoru. Tako da, da.
A kako je moguće, sve se to znalo, dakle, blagotvornost zelenila, ne blagotvornost, nego potreba u svakom smislu. To se znalo nekada, do pre nekoliko decenija, tako su se projektovala naselja i u svetu i kod nas. Vi ste veoma mladi, mogli ste samo iz nekih ono, slika, knjiga, filmova da vidite kako je to izgledalo, ali pretpostavljam da ste na fakultetu učili kako bi trebalo. I sad, ko tu može da se izbori sa tim? Jel opet sve pada na građane?
Pa, nažalost, izgleda da da, ali to je opet mač sa dve oštrice, u smislu postoje inicijative, postoje naselja i uglavnom to što ste malo pre pomenuli, naselja koja su ranije građena, koja su prosto projektovana tako da stvaraju zajednicu, znači to je Novi Beograd, neki dijelovi Čukarice, Zvezdara i tako dalje. Tu postoje inicijative, znači komšije koji idu, sade drveće, koji se trude, ali tu sad postoje mnogo prepreka. Pod broj jedan, važno je šta se sadi, dakle tu treba da postoji neko stručno lice koje će da da smernice u smislu ove vrste su dobre, ove nisu, mogu loše da utiču na druge vrste i tako dalje. I naravno super je da to budu neke lokalne inicijative, ali opet kada bi postala na primjer saradnja sa javnim institucijama pa da se to nekako kroz neka partnerstva radi, to bi bilo veoma smisleno. Najtužnije jeste što postoji ta volja od strane ljudi, od strane stanovnika različitih naselja i cijelog grada između ostalog, ali ne postoji s druge strane, dakle, od strane institucija koje zapravo to znanje treba da pruže. Druga stvar je što to zelenilo koje se tako sadi onda ne ulazi u sistem održavanja javnih službi koje su zadužene za to. A mislim, pogotovo u ovim vremenskim uslovima, znamo kako izgledaju leta u Beogradu, stvarno nije lako održavati biljke kada je nama prosečna dnevna temperatura preko 35 stepeni. Za to su potrebni posebni sistemi koji koštaju, koje treba projektovati. Tako da je sve to veoma nezahvalno. Meni je samo uvek fascinantno kako je moguće, mislim, ti ljudi, ti donosioci odluka, oni svi žive u ovom gradu. Ne znam kako je moguće se ponašaju kao da žive na drugoj planeti. Mislim, i u krajnjem slučaju i ovaj podatak sa početka što ste pomenuli za kapacitet drveća u Beogradu da proizvodi zapravo kiseonik za samo jednu četvrtinu stanovništva. Ja ne znam, ti ljudi kao da imaju neku pretplatu, da su se osigurali da oni upadaju u tu jednu četvrtinu, pa da ih kao baš briga za ovo ostalo. Prosto neverovatno mi je, jer je to apsolutno nešto što utiče na sve i niko nije pošteđen toga.
A šta se dešava sad sa novim generacijama školovanih arhitekata? To su mladi ljudi koji projektuju naselja i koji očigledno sve i da hoće da se bore sa tim ne mogu. Jer investitor je taj koji propisuje uslove i koji plaća.
Pa tako je. Nažalost, mislim, i samo školovanje arhitekata, ovo je sad kao moj lični utisak, da je ceo fakultet dosta i koncipiran tako da bude okrenut ka toj nekoj tržišnoj logici, nažalost. Međutim, bez obzira na to, naravno, veliki broj ljudi ima svest i kao želi da bude bolje, ali prosto nema prostora. Jako je uzak taj prostor za ljude da rade ono što vole i da s druge strane budu plaćeni za to i da znaju da rade dobru stvar. Znači, uglavnom se prave neki kompromisi i to na kraju izgleda tako što ako želiš da ti praksa bude uspešna, moraš da radiš za investitore. To je isto dosta jedna tragična situacija. I mislim, očigledno da su te promene je potrebno da budu baš korenite i na različitim nivoima, jer dokle god su politike grada ovakve kakve jesu, možemo mi do sutra da se školujemo i da budemo kao najosvešćeniji arhitekti na svetu i da razmišljamo i o zelenilu i o ravnopravnosti i o biodiverzitetu i ne znam ja čemu, ali džaba kada ne postoji prostor da se te prakse sprovode.
Prostor ovako, ali fizički prostor u Beogradu, evo, kao arhitekta, da li sve to može da se izvede tako da bude dobro svima? Mislim, samo da ima volje.
Pa ja verujem da može. Verujem da je to uvek moguće. Kad postoji dobra volja i kad postoji taj neki kolektivni ono naboj, želje i volja da se neke stvari sprovode, pa čak ono po cenu toga da, na primjer, sami stanovnici učestvuju u nekim akcijama da bi se uštedelo, na primjer, na kao plaćenoj radnoj snazi, da bi to moglo da se u nešto drugo investira. Ja verujem zaista da postoji potencijal za to i da postoji volja, ali ne postoji politička volja. Tu je kvaka.
Bila je ovo Olga Andrić iz kolektiva Ministarstvo prostora.
Viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué, ton cœur elle a laissé. J'ai des recettes pour oublier. Des cornes de gazelle, des Monte Carlo, des papas, des dattes et du miel, des roses en chocolat. Pour balayer ta peine, je ferai des petits plats. Je soignerai ton ventre, chez moi on aime comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets. Des bomboloni à s'en lécher les doigts. Tu l'oublieras, tu
ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche. Tu reprendras des forces dans la cuisine de la Louve. Mais je te connais trop, demain tu t'en iras vers celles qui te font pleurer, tu n'y résistes pas. Je mange dans ta main. Dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier.
Kada je u pitanju promena klime, tu su onda i novi problemi i nova pravila, a klimatolog Vladimir Đurđević kaže da se Srbija zagreva brže od globalnog proseka.
Postoji ceo niz posledica toga što smo zagreli planetu, koje se kreću od toga što su fizičke promene na samoj planeti, kao što je gubitak leda, je li tako, i porast globalnog nivoa okeana, pa do društvenih reperkusija. Znači, vi imate propagaciju tog fizičkog signala u nešto što je društvo, a to su na prvom mjestu, znači, klimatski migranti, odnosno klimatske izbjeglice koje se već pojavljuju. U posljednje dve godine veći broj ljudi je bio interno raseljen zbog klimatskih ekstrema i vremenskih ekstrema u odnosu na onih koji su bili raseljeni zbog oružanih sukoba. Europska unija ima vrlo ozbiljne politike po pitanju migranata. Pored toga što razmišljaju kako da što više struje proizvedu iz vetra i sunca, razmišljaju o tome kako će se nositi sa klimatskim migrantima u budućnosti. Povećanje nejednakosti u svetu, znači ovi koji su, da kažem, ekonomski jaki i tehnološko moćni, oni koliko i toliko mogu da se prilagode klimatskim promjenama. Zemlje koje su ekonomski nestabilne, politički nestabilne, sklone korupciji, imaće velikih ili većih problema, to će napraviti još veću nejednakost između ovih grupa zemalja i na kraju međugeneracijska nepravda. Sve ovo radimo znajući šta radimo već poslednjih 40 godina, tako da će postojati generacije koje će da budu, da kažem, na neki način odgovorne, jel tako, na koje ćemo moći da se pozovemo i da ih pitamo zašto niste uradili nešto više da izbegnemo ovako negativne posljedice. To smo mi, jeste, i neke, i moja generacija, na primjer, isto, zašto da ne, pa i generacije možda neke pre vaših, pošto u nauci već preko 50 godina znamo da će ovo da se desiti, tako da danas živimo samo prognoze. Da kažem, nismo iznenađeni ovim što se dešava. Trenutno u svetu postoji Pariski sporazum koji treba da nas krene sa tih negativnih putanja, ali nažalost Pariski sporazum se ne ispunjava tempom koji smo očekivali. Ukoliko sve zemlje sveta ispune ono što su trenutno obećali i što su implementirali kao moguće zakone koji treba da se realizuju, a to je zeleni dogovor Europske unije, planeta će do kraja ovog veka da bude toplija za još dodatna 3 stepena. Pre Pariskog sporazuma ta projekcija je bila 4 stepena, eto, trenutni planovi svih zemalja, znači dalje smo daleko od toga što je puna implementacija Pariskog sporazuma, a to je da prestanemo da koristimo fosilna goriva i da više ne emitujemo ugljen dioksid. Čak i zemlje sa najambicioznijim planovima, kao što je Evropska unija, to je grupacija zemalja, znači njihove te super ozbiljne ambicije nisu dovoljne u stvari da se približimo nekim sigurnim, da kažem, granicama zagrevanja. Znamo da je granica u okviru Pariskog sporazuma 2 stepena. Tako da sve zemlje sveta moraju još puno da urade da bismo tako bili koliko toliko sigurni da je implementacija Pariskog sporazuma moguća, tako da i dalje biramo. Znači, klimatske promjene nije determinisana budućnost u smislu jedne linije, znači možemo da biramo između sveta koji je relativno malo još zagrejan, tako za još jedan stepen otprilike, i sveta koji je mnogo zagrejan, to je ova druga opcija, znači sveta koji je 3-4 stepena topliji od današnjeg sveta, to je svet koji se potpuno razlikuje od sveta u kome danas živimo i to je svet u kome sigurno možete da očekujete neku vrstu dekompozicije savremenog društva u smislu organizovanog sistema. Znači, svet u kome imate desetine i stotine miliona izbjeglica, svet u kome je nivo globalnog okeana za preko metar viši, svet u kome je znatno teže proizvoditi hranu, svet u kome se smanjuju resursi za vodu, je li tako? Naše društvo u takvom svetu, po meni globalno društvo, teško da može da funkcioniše, da institucije tipu Ujedinjenih nacija mogu da se nose s tim vrstama problema. Videli smo kako je svet funkcionisao u vreme COVID-a, je li tako? Vrlo brzo se ceo taj sistem međunarodne pomoći, međunarodne tako empatije, želje da svi budemo jedinstveni u rešavanju problema, raspao, svako je gledao svoja posla, a tek kako bi stvari izgledale ako bi to, da kažem, imalo još te dugoročnije efekte. Svi smo znali da će pandemija da traje nekoliko godina. Klimatske promjene se ne vraćaju unazad, znači nemate stanje da treba sačekati 5 godina da stvari resetuju pa da živite kao pre, jednostavno ostaćete u tom problemu za uvek koliki god da napravite. U Srbiji možemo isto da biramo opcije da li hoćemo da se zagrijemo samo jedan stepen ili ćemo da se zagrijemo. Da li ćemo da imamo još 50 dana toplotnih talasa ili ćemo da imamo 120 dana toplotnih talasa godišnje. Da bismo zaustavili globalno zagrevanje, moramo svake godine da emitujemo manje ugljen dioksida nego prethodne, a ne više, sve do trenutka dok ne prestanemo da ga emitujemo. Što kasnije počnemo, bit će manje vremena da ih spustimo na nulu i da se zaustavimo na nekoj sigurnoj granici. Tako da smo počeli da smanjamo naše emisije 90. godina, da su 90. godina solarni paneli i vetroparkovi postali popularni kao danas, imali bi vreme od 100 godina da završimo taj proces dekarbonizacije. Onda, recimo, 2016. imali smo period od 30-40 godina to da uradimo. Ako ništa ne budemo uradili, bukvalno ćemo imati period od 10 godina da se dekarbonizujemo svi na svetu da bismo ispunili Pariski sporazum ili ispunjenje Pariskog sporazuma neće biti. Tako da svako odlaganje, smanjenje emisija i prelazak na taj režim da svake godine emitujete manje nego pre, znači da imate manje vremena za dekarbonizaciju. Opet se vraćam na istoriju našeg društva, nikad se nije desilo da se neka zemlja tako brzo dekarbonizovala, pošto postoji u istoriji zemlje kao što je Francuska, koja je 70. godina zamenila ogromne količine struje proizvodene iz uglja u nuklearnu energiju. Oni su uspevali za po nekoliko procenata da smanjuju godišnje emisije dok su bili u tom procesu. Teško je očekivati da ceo svet može brže od Francuske da gasi termoelektrane i da pravi vetroparkove i solarne panele. Ali, s druge strane, opet kažem, ta informacija je u stvari potvrda onoga što vidimo u Evropskoj uniji, a to je da je Evropska unija zaista ozbiljno shvatila dekarbonizaciju. I zbog toga u Evropskoj uniji svaki mjesec se pojave dve nove pasivne zgrade, svaki mjesec se pojavi nova solarna elektrana, svaki mjesec se pojavi novi park, svaki mjesec se otvori još 10 km biciklističkih staza i tako dalje. To je svet koji nam je potreban da bismo ispunili Pariski sporazum. Evropska unija se trudi da napravi tu vrstu transformacije u kratkom roku i zbog toga će još biti verovatno još više tekstova o ovoj temi.
Bio je klimatolog Vladimir Đorđević.
To be strong, I know just where to turn. When my heart won't stop breaking, if my whole world is shaking, I know just where to turn. I'm talking about family, where the roots run deep, and the blood in me from my mother and father. Sometimes all you got is your family. They help you keep standing, and together you're strong.
And nothing you do can stop you wrong. Loving you till you overcome. Letting you know you'll make it through. Praying for you until you do.
Talking about family, family. I'm leaning on family. Talking about family.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Sve najbolje.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako sad pišem pesme, tako sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da se smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.